Nu, laikam, daļa šiem striktiem pasākumiem, daļa tā vīrusa, tad, laikam, ne visām izlasēm ir tie labākie sprātā, laikam, piekristuši spēlēt, sēdēt viesnīcā tur trīs nedēļas. Un kanādieši, laikam, domāja, ka viņi savāks tur spēlētājs, nezinu, no kurām maiņām savās komandās, kad, laikam, vienalga vinēs, bet viņi ir jau, laikam, vēl tā joprojām nesaprot, ka Eiropa arī māk spēlēt hokeju, un ar jebkādu sastāvu viņi, vai šeit Eiropieši ar tik viegli nevinēs. Bet iespējams, ka kārtosies viss beigās, kā vienmēr, ar intrigu. Agrāk noteikti nē, vēl redzēs, vai Kanāda beidzot pamodīsies. Ja nepamodīsies, nu tad tas, kas tur Vācija, Somija, Latvija, Amerika un tur vēl kāds varbūt piemirs. Kazahstāna, jā, tās 5 komandas pa 4 vietām. Izskatās, ka Kanāda iespējams, laikam, pirmo reizi, laikam, pastājās, un tur būs ārpus 4. fināls.